Du lytter til P1.
Altså det værste for mig, det der ude ved det værktøj der.
Ja. Ja, nu har vi jo ligesom skåret ind til benet sådan rent økonomisk, så det næste, jeg vil i gang med, det er simpelthen at rydde op i vores liv, fysisk og mentalt.
Men det er også et kæmpe problem, at det skab, det ikke kan lukkes.
Det er fordi, vi har værst af det her skab.
Jo, men hvis man nu ryddede op i det, og kun havde det, man brugt, i stedet for 5.000 ting
derinde. Jamen, det er jo sådan noget med, lige med værktøj der, det er sådan, måske skal man lige bruge det endda.
Det at rydde op, det handler om at få styr på vores forbrug, og det handler om at få ro i vores hjem.
Og vi har jo ligesom sat 2 dage af til at rydde op.
Ja.
Det handler jo meget mere end en oprydning. Det handler om, at vi skal et samme sted hen rent værdimæssigt. Og det viser sig jo i sådan en oprydning som det her, om vi er klar til at træde de her skridt sammen, eller han bare kigger på alle de ting, jeg gør, og tænker, at det her det er sgu for åndssvagt, det giver ingen mening.
Men skal vi gå i gang?
Ja, skal der i gang. Vi skal have den her kaffe her, så er jeg rigtig klar til at rydde op.
For 1,5 år siden slog Elna en kæmpe kolbøtte i sit liv. Hun er træt af det tempo, der presser sig ind i hverdagen, og hun længes efter ro og balance i sin egen og i familiens tilværelse. Så hun siger sit faste job op og går i gang med at omorganisere familiens økonomi. I den proces opdager hun, hvor meget hendes eget og familiens forbrug sluger af penge og af tid. Det sætter hun sig for at ændre med hjælp fra en minimalist. Det her er episode 3, Ind til benet.
At vi skal tage et sted ad gangen, og så gøre det sted færdigt, i stedet for at starte mange steder.
Ja, så vi starter ud for eksempel det lille badeværelse.
Jeg vil rigtig gerne igennem alt det, vi har. Alt det, vi har i alle skabe, også de ting, vi har på loftet.
Altså, jeg har jo tænkt mig at lave 3 bunker. Den bunke, der ligger derovre, det er de ting, der bare skal direkte på lossepladsen.
Mm.
Og så har jeg lavet den bunke derovre, som er ting til genbrug. Og så er der en, vi kan lave en bunke, hvis der er noget, som vi tænker, at det kan vi sælge også.
Mm.
For mig, der handler det om at prøve at blive bevidst om, hvad jeg har købt gennem tiden, og som står inde i min skabe, og som jeg ikke bruger. Er der noget her, som jeg irriterer mig over at kigge på, eller er der noget, der fylder i vores hjem, og som tager min opmærksomhed? Altså, jo flere ting man har, jo mere kompliceret bliver alting også.
Jo, det her, det kan jeg også godt blive.
Hvad med de lysestager, vi andre bruger?
Og ja, det kan da godt føles uoverskueligt, når man lige åbner første skuffe og tænker, holy shit, der er så meget herinde, at jeg ikke aner, hvor jeg skal starte. Men det giver faktisk energi at rydde op. Og for hver gang, jeg smider en ting ud, jo lettere føler jeg mig.
Den lille, den der bruger jeg ikke. Den kan du bare give mig. Den kom til genbrug. Kæft, det er lort.
Jeg tror, for mig, der krævede det 100%, at jeg kunne se en mening med, hvorfor jeg skulle gøre det. Fordi så blev det faktisk nemt på en eller anden måde. Det blev også nemt af, at jeg havde talt med Jane, og jeg havde set Janes hjem. Og at jeg havde fået råd fra Jane til at gøre det, fordi jeg var fuldstændig 100% determineret på, at det her det skulle ske, og at det skulle blive mere simpelt og nemt hjemme hos os. Så jeg tror, at hvis man skal i gang med en oprydning, så skal man stille sig selv det spørgsmål, hvorfor? Hvorfor vil jeg gerne det her? Hvad er det, jeg ønsker, at det skal ende med, når jeg er færdig med den her oprydning?
Det er også fordi, det tager faktisk ret lang tid, det her.
Det tager da mega lang tid, mand. Abba.
Altså, jeg tror, med de plader, der skal man virkelig bare være selektiv.
Jane, som Elna fortæller om, er minimalist. Og en uges tid før den store oprydning i huset, var Elna på besøg hos hende for at få råd.
Hallo.
Hej, Jane. Tak.
Jane Ibsen Piper. Hun har den her Insta-profil, som jeg har fulgt med i her i et godt stykke tid, hvor hun simpelthen bare skærer ind til benet i forhold til købestop og de gavnlige effekter, der er ved det. Jane, hun er oprindeligt uddannet jurist og har arbejdet inden for den finansielle sektor i en del år. Og så i dag, der arbejder hun med klima. Og så har hun skrevet rigtig mange bøger, og blandt andet så har hun skrevet en bog, der hedder Den Lille Guide til Minimalisme.
Fordi lige nu er der stadigvæk lidt sådan, at købestop, hvad betyder det? Minimalisme, åh gud, så må jeg ingenting, ikke? Altså sådan, prøve at fortælle, altså ro på, det giver jo bare overskud, og man vælger selv, og der er ikke nogen, der kommer og tjekker, hvor mange vinglas man har, eller håndklæder, men det der med at få den der bevidsthed ind i den måde, vi forbruger på, det er jo bund og grund bare det, jeg gerne vil, på alle niveauer, ikke?
Ja. Men jeg er alligevel også glad for, at jeg kan se, at du har ting inde i skabene.
Ja, ja, men det er... Og det der, altså her, vi har jo også fyldt med... Vi har endda et hemmeligt skab herinde,
ja,
du ved, som er fyldt med brætspil.
Ja.
Og det samme her... Bum, bum.
Der er ting derinde, ikke, ja, også?
Jo. Men det der er, det er, det er jo ikke fyldt til bristepunktet.
Det er det, der er hjemme ved mig lige nu. Fordi ja, jeg har jo ikke fået ryddet op endnu.
Ah, du er stadigvæk i...
Jeg skal, i vinterferien har Hans og jeg, min mand, to dage, hvor børnene er ved min mor. Og der har vi aftalt, at vi skal igennem alle skabe og alle skuffer.
To dage.
To dage, ja. Er det optimistisk?
Vi skal have virkelig meget snack.
Ja.
Grunden til, det lige er Jane, der inspirerer mig, det er jo, fordi hun taler meget ud fra det her frihedsprincip. At jo færre penge du bruger, jo mere frihed kan du sådan set have som menneske. Og det kan jeg godt lide.
Men jeg tror bare, det er, fordi jeg drømmer lidt om, at med det simple... Altså, jeg kan jo godt se, når jeg kigger ind i de billeder, du nogle gange lægger op af dit skab, så bliver jeg sådan helt...
Ja, så det kalder lidt på dig.
Ja, det gør det faktisk.
Ja, ja. Men så er det jo det her med at sige, hvad er fire yndlings?
Ja.
Mest. Hvis huset brænder, og du skal løbe ud nu, hvad er det så for nogen, du tager med over børn og mand og alt det der? Ikke?
Ja.
Hvad er det så, du tager under armen? Fordi så, når du har den der, hvad skal jeg beholde? For hvis du bare kigger på det hele og tænker, hvad skal jeg af med?
Ja.
Så er det svært. Fordi så er det den der, men jeg giver slip på noget, og hvad hvis jeg fortryder alle de der ting? Men hvis du vender den om og tænker, hvad skal jeg beholde?
Ja.
Så har man en helt anden mental ting.
Altså jeg har det virkelig godt over ved Jane, og vi snakker virkelig om mange ting. Men noget af det, hun siger til mig, som jeg sådan tager med hjem i forhold til den her oprydningsproces, jeg skal i gang med, det er, at hun siger, i stedet for at kigge på, hvad jeg vil af med, så skal jeg kigge på, hvad jeg gerne vil beholde. Og det synes jeg giver super god mening, fordi det er ligesom, om det har fået sådan en positiv karakter af den her oprydning, i stedet for, at det er negativt. Altså, det var ligesom det første råd, og så siger hun også, har jeg brug for de her ting? Og hvis man siger til sig selv, at... det kunne da være meget rart at have. Så skal man være opmærksom. Fordi så er man på vej ind i sådan en gemmefælde af sådan en sikkerhedsforanstaltning. Det kan jo være, at jeg en dag om 10 år får brug for den her ting. Man kan spørge sig selv, hvornår har du sidst brugt det? I forhold til den der med, det kunne jo være. Jamen, hvornår har du sidst brugt det? Altså, er det reelt set 10 år siden, du sidst har brugt det, så kan det godt være, at det er på tide at skille dig af med det. Og også, der er også en anden fælde, der hedder, den har jo været dyr. De penge, de er jo brugt, som hun siger. Altså, så den kan da godt hænge ind i mit skab og minde mig om, at jeg engang har brugt 2.000 kroner på noget, jeg aldrig nogensinde har fået brugt. Så lige så rart, det er sådan, den gode energi, ikke? Og så ser hun jo sådan genbrugsstationerne som sådan fjernlager. Den ene dag om året, hvor min søn skal konfirmeres, og jeg kan få brug for potentielt 10 skål, så siger hun også, så kan man se genbrugsstationen som sådan et fjernlager, hvor man lige kan hente ting til den episode, i stedet for at have 10 skåle stående i skabet altid. Det er sindssygt godt råd.
Less is more er minimalismens slogan. En bevægelse, som har markeret sig i kunsten og litteraturens verden, hvor man kun viser det absolut nødvendige. Men minimalisme er også blevet et valg af livsstil, hvor det samme gør sig gældende. Hovedspørgsmålet er, hvad er nødvendigt? I de senere år er interessen for den livsstil blomstret og har formet nye superstjerner. For når vi taler om minimalisme og ikke mindst oprydning, så er der et verdenskendt navn, man ikke kan komme udenom. Den japanske oprydningsekspert Marie Kondo udkom på dansk med bogen Magisk oprydning, en simpel, effektiv metode, der én gang for alle fjerner rod i 2016. Men endnu flere lærte hende at kende i 2019, hvor hun udkom med Netflix-programmet Tidying with Marie Kondo. Marie Kondo har en særlig metode, der kaldes KonMari, opkaldt efter hendes kælenavn. Og metoden har nogle grundregler, som alle egentlig kan gå til. Man skal rydde op efter kategorier og ikke efter rum. Altså tage tingene for sig. Tøj, bøger, papir, køkkenting og affektionsværdi. Start med det, du har nemmest ved at gå til, og tag så alt ud af skabene og skufferne. Hold det op, en efter en, og behold kun det, der vækker glæde, spark joy, som hun siger, og sig pænt tak for alt til det, man smider ud. Ved at udføre de her trin, bliver man opmærksom på alt, man faktisk ejer. Metoden udfordrer og mindsker, brug og smid væk kulturen, siger Marie Kondo, og mener, at en dramatisk omorganisering af hjemmet medfører tilsvarende dramatiske forandringer i livsstil og perspektiv. I Danmark er Jane Ibsen Piper en stjerne og har godt 40.000 følgere i sin Facebook-gruppe Minimalisme og Købestop, hvor hun inspirerer og guider folk til at komme i gang.
Altså, hvad er minimalisme og købestop, og hvordan hænger de to ting sammen?
Yes. Jeg startede med minimalismen, og det er jo det her med at fjerne overfloden, så du kan se, hvad du har, og det her med, at det kun skal være yndlings. Så det ligesom er de ting, du bruger, og de ting, du virkelig holder af. Og der kan man sige, der har vi jo også Marie Kondo, som du garanteret også har læst, som har den her med Spark Joy. Og den holder ikke 100%, fordi jeg ved ikke helt, hvor glad du er for din støvsuger eller en badevægt. Altså det er lidt sådan en... Nogle ting har også bare en funktionel ting. Men det her med at få fjernet de ting, der bare er kommet ind i hjemmet og er blevet, fordi ja, sådan en har man. Så mens jeg ryddede op, så kunne jeg godt se, men der kom stadigvæk ting ind. Det var særligt mit klædeskab. Der blev ved med at komme tøj ind, ligesom lidt Narnia-skabet-agtigt. Så for at sætte en streg i sandet og sørge for, at det ikke bare blev ved med at komme ind sådan lidt hovedløs, så holdt jeg købestop i 2014, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Og købestop på den måde, at vi køber mad, vi køber ting, der bliver slidt op, eller når børnene, nu den store er oppe i størrelse 44, så det har, altså, det har 10 års købestop ikke kunne klare, ikke kunne holde de samme sko. Så selvfølgelig, men vi køber ikke for sjov. Vi går ikke ud og ser, er der noget nyt. Vi køber det, vi har behov for. Så det er lidt den. Og det er ret vigtigt for mig, at de to ting hænger sammen. Fordi hvis du kun har minimalismen, så har du den her decluttering-tendens, som virkelig foregår i USA nu. Både decluttering og organisering. Hvor du køber ting for at have dine ting. Og du køber flere ting, fordi du har sådan, du rydder ud. Ja, fint, nu står det hele snorlig. Og så går du ud og køber mere. Og det er jo der, hvor Marie Kondo, hun lidt er hoppet af. Jeg vil sige, hun har jo ikke gjort noget galt, fordi hun har aldrig sagt, hun var minimalist. Hun har jo egentlig den her, vi rydder ud, og så har hun nu lavet en webshop, hvor hun sælger ting.
Ting, man kan putte sine ting ned i.
Ja, og også bare køber, altså ja. Sælger ting til huset, fordi det her sparks mere joy eller et eller andet, ikke? Og det er jo skørt. Hvor købestop, det er jo den, der ligesom sætter cap eller stop for det her forbrugshjul, hvor den siger, okay, du skal bruge minimalismen til at finde dit nok. Du skal bruge købestoppet til ikke at få et flow af nye ting ind hele tiden. Så de er nødt til at høre sammen.
Og det er så der, jeg startede med købestop. Og så jeg har vendt den måske om, fordi nu, det jeg så er kommet til nu, mm-hmm. det er at rydde op.
Mm-hmm. Ja, men du har stadigvæk ja. Begge dele, så ja. På den måde så ender du jo
ja.
Ja. Et godt sted.
Elnas købestop begyndte for godt et år siden og har sat sig. Hun har nogle gange helt svært ved at kende sig selv i sit forrige forbrugerliv.
Altså, jeg har altid været drevet af at gøre en god handel på en eller anden måde. Ja, jeg har jo tit købt genbrug, og jeg har også altid købt genbrugsmøbler og sådan nogle ting. Jeg har også altid købt på udsalg, når det var, jeg skulle købe. Altså, meget sjældent gang, hvis der er noget, jeg virkelig gerne vil have, så kan jeg godt købe det, selvom det ikke er på udsalg. Men jeg havde behov for flere ting tidligere, følte jeg. Jeg havde behov for at måske trøste mig lidt på en eller anden måde, hvis man kan sige det. Altså, det kunne da godt være, at det ikke lige var så fedt lige nu, men så kunne jeg købe de her ting, eller det her, eller sådan, og så kunne det blive lidt dejligt. Altså, jeg tror, jeg havde et sådan... Altså, det er jo nok den der, vender lidt tilbage til den her fornemmelse af at kunne bedøve sig selv med et eller andet, der føltes rart. Og i dag, der forstår jeg jo ikke helt, hvad fanden jeg havde gang i. Altså, jeg forstår ikke, at jeg havde brug for de ting. Fanden skal jeg med den der pinke rullekravtrøje med isbjørn på, altså. Så i dag, når jeg køber noget i dag, hvis jeg går hul på nogle af de ting, jeg har, så tænker jeg meget klassisk. Men det er også svært, synes jeg. Altså... Jeg har så ligesom lovet mig selv, at købestoppet, det gælder jo ikke børnenes sko, og, altså, fordi de, altså på en eller anden måde, så har jeg det, jeg ved ikke, hvad det er, jeg tror, det har noget at gøre med, jeg føler ikke, at de skal.
Mm.
jeg kan fint gå. Nu har jeg så lige måtte købe nye støvler, fordi der var gået hul i dem, jeg havde. Mm-hmm. Men jeg kan fint gå i gamle, slidt ting. Men jeg har det sådan lidt mere med dem, at de må gerne i hvert fald se ordentligt ud og få nye sko, i stedet for brugte sko. Jeg har købt
det også. Må du også gerne.
Ja.
Igen, jeg har aldrig prædiket, at man skal lade børnene gå i for små sko eller hullede sko, men det skal man heller ikke selv. Altså, jeg synes virkelig, det er vigtigt at sige, det er jo overforbruget, jeg gerne vil til livs. Så hvis dit ene par vinterstøvler ikke virker mere, så skal du have nogle nye. Ja. Om du så køber dem som genbrug, eller bare går ud og køber de lækreste, altså køb de støvler, der kan holde i 10 år.
Ja.
Why not?
Ved du noget om den historiske kontekst i forhold til minimalisme? Hvornår det ligesom er altså vokset?
Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi når jeg i starten, da jeg talte om minimalisme, så blev det lidt branded som sådan en ugeblads fiks lille trend, der sådan kommer og går. Men jeg kan trække trådet helt tilbage til historikerne og Seneca, som siger det her med, at du, hvis du ejer for mange ting, så ejer tingene dig. Ja. Og der er også et kinesisk ordsprog fra, jeg ved ikke hvor mange tusind år siden, der siger, at hvis du ejer mere end 7 ting, så er det tingene, der ejer dig. Og jeg tænker, okay, vi skal måske have mere end 7 ting nu, ikke? Men det er jo den samme tankegang. Lad være med at lade tingene blive det, der fylder. Det er faktisk ikke særlig vigtige. Så har vi det, der hedder FIRE-bevægelsen, som jo selvfølgelig også kommer nu, men allerede i midten af 1800-tallet, der flyttede en forfatter, som hedder Henry Thoreau.
Den bog har jeg læst, ja. Lige ud i skovene.
Walton, ja. Ja. Han flyttede ud i skoven for at se, hvor lidt kan jeg leve for. Ja. Fordi han havde den her tese om hans naboer, der var forgældet, fordi de købte for store huse. Ikke? Og jeg er sådan, den er skrevet i midten af 1800-tallet. Det er jo lige præcis de samme tankegang, vi har nu. Ikke? Så bare for at sige, der er ikke noget nyt. FIRE-bevægelsen er ikke ny. Minimalisme er ikke nyt. Så kom det igen, ikke? Så havde vi Feng Shui. Og der var ligesom også, det er noget med indretning af huse, men der var også en underafdeling, der handler om rod. Og hun, altså det bliver talt meget om det her med, at rod, det er sådan lidt, der er sådan dårlig energi i ting, der sidder lidt fast i det. Ikke? Og altså, man kan jo mærke det. Ikke? Hvis der er rod alle vejen, så bliver man bare sådan, åh, man bliver træt, og man kan ikke overskue det, og tingene kalder på ens opmærksomhed hele tiden. Ikke? Så har vi Simple Living, som var sådan 90'erne-agtigt et eller andet. Ikke? Og så omkring 10'erne, tror jeg, man kan sige 2010 og frem, der begyndte der at komme blogs om det her med capsule wardrobe. Der var en, der lavede et eksperiment, hvor han prøvede med kun at eje 100 ting. Så er der de her The Minimalists. Altså, så det kommer sådan i bølger. Ja. Og jeg griner altså lidt, når folk siger, det er bare en trend, der går ikke. Ja, jamen det er det. Det kommer i bølger og i cirkler. Så vi skal ikke, tro, der er noget, der er nyt.
Hvor er det størst henne, det her? Er det i USA, eller hvor?
Det har jo forskellige afarter. Lige nu kører der i USA, særligt på sociale medier, meget den her organisering, som handler meget om at købe ting for at putte al din mad i plastikbøtter, så det ser fint ud. Ikke? I stedet for lige at kigge, har jeg brug for alt det, jeg har? Men så tror man, man kan sådan organisere sig ud af det. Og jeg kigger lidt på det og tænker, der må være et eller andet dybere under. Det føles lidt som om folk de prøver at kontrollere noget ukontrollerbart. Altså vi lever i lidt skøre tider, ikke? Mm. Og det er som om den der, sådan, jamen, så skal mit hjem i hvert fald være snorlige, og alt snak skal være i den rigtige kasse og sådan noget. Jeg tror, der er et eller andet der. Altså sådan helt psykologisk element, at jeg prøver at få styr på tingene.
Er man ikke altid et produkt af den verden, man vokser op i? Og lige nu er den verden større og mere grænseløs end nogensinde før, grundet teknologiske landvindinger. Arbejdslivsforsker Janne Gleup fra Roskilde Universitet tager fat i den tyske sociolog, samfundsteoretiker og forsker Hartmut Rosa for at sætte ord på, hvad der er på spil i den verden, vi lever i netop nu.
Han siger, at vi lever i en social accelerationskultur. Og det betyder, at vi lever i et samfund, som er kendetegnet ved en sådan løbende tempoopskruning. Det betyder, at vi alle sammen hele tiden angler efter at kunne og ville gøre og nå mere. Og på den måde, det gælder både i vores arbejdsliv, hvor vi intensiverer og optimerer og øger produktivitets- og resultatskravene, men faktisk også i vores hverdagsliv. Vi har meget store forventninger til, hvad vi skal lykkes med i vores fritidsliv og som mennesker i det hele taget. Og på den måde får vi presset hinanden i nogle forventninger til, at det gode liv, det er, at man kan det og det, og man gør det, og man har opnået sådan og sådan og sådan. Og det bliver bagsiden af det her. Det er jo positivt at have ambitioner og gerne ville meget, men bagsiden er, at det bliver en enormt stressende faktor hele tiden at skulle konkurrere med sig selv og omverdenen om, at man så får præsteret alt det der. Samtidig med, at vi har den her individualisering og differentiering, at vi gør flere og flere ting forskelligt og på forskellige tidspunkter. Vi har ikke i samme grad som tidligere kollektive, synkrone rytmer. Det individualiserer os, og det kan give os en følelse af, at tilværelsen bliver mere og mere fragmenteret, og man skal hele tiden træffe de her individuelle valg. Og derfor så kan hverdagen se ud som sådan en myriade af tusind af enkeltopgaver, som egentlig ikke har noget med de andre opgaver, man løser i løbet af dagen at gøre. Så de indskriver sig ikke i sådan en eller anden større meningssammenhæng. Det bliver en stor psykisk belastning, som sammen med tempoopskruningen i samfundet, tror jeg kan være en forklaring på, at der er nogen, der siger, vi må stoppe op, for jeg magter ikke at være i den her virvelvind hele tiden.
Hvad er minimalisme at købe stop godt for?
Alt. det giver ro i hovedet. Altså, det kunne jeg jo selv mærke. Vi var jo den der småbørnsfamilie med to jobs. Og jeg kunne godt mærke snerten af, at det godt kunne blive den der sådan forhastede børnefamilie, og det nægtede jeg at være en del af. Altså, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have travlt. Så det gav den der ro, det gav mere tid, det gav flere penge på kontoen. Altså det her med, at hvis du finder ud af, hvad der er nok, og du har omgivet af ting, der er yndlings, og du ikke har noget behov for at købe nyt hele tiden, så sparer man ret mange penge. Og det er jo derfor, jeg prøver at få folk med på det her købestop en uge, eller en måned, eller et år, fordi det vil komme som et chok for de fleste, hvor mange penge, der egentlig går til ting, man ikke tænker over. Bare sådan fordi.
Tror du, Jane, at hvis man har sådan en almindelig sådan en mellemklasse løn, og bor i sådan et mellemklassehus, tror du så, at alle vil kunne finde penge i budgettet til at kunne gå ned i tid og få noget mere frihed, hvis de ændrede deres måde at leve på?
Uden tvivl. Altså nu er vi helt ude fra socialklasse 5 og enlige forældre og alt det her, men helt almindelige folkeskolelærer op, ja.
Jeg synes at det er en ret vild udtalelse, Jane kommer med der, fordi jeg tænker, eller det er ikke noget, jeg tænker, der er jo lige blevet lavet en undersøgelse her i 2024, der siger, at hver femte dansker overvejer at gå ned i tid. Jeg har en forestilling om, at en af de grunde, som man ikke gør det tit, kan være økonomisk, fordi man ikke har råd til det simpelthen. Og i det, at Jane hun siger, at det her vil de fleste mennesker faktisk kunne få råd til, hvis de lever mere minimalistisk og indfører købestop og den slags, det synes jeg er sådan ret tankevækkende, at der ikke skal mere til måske, at du egentlig bare kan stoppe her, hvis du ønsker det her. Jeg ved godt, det ikke er alle, der ønsker det, men for dem, der ønsker at gå og drømme om at få lidt mere tid, så det her, det er da ret vildt, synes jeg faktisk.
Det er den årlige analyse fra konsulenthuset og HR-partnerne Ballisager, som Elna henviser til, når hun siger, at hver femte dansker overvejer at gå ned i tid. Men hvad sker der egentlig med velfærdsstaten, hvis flere forfølger det ønske? Det har Jyllandsposten interviewet overvismand Carl Johan Dalgaard om i september 2023. Og han fremskriver tre scenarier, som kan være konsekvensen. 1. Staten kan blive nødt til at hæve skatterne, fordi skattegrundlaget falder med færre på fuld tid. 2. Pensionsalderen bliver hævet, sådan at flere folk er i arbejde længere. 3. Den offentlige kasse skal betale for mindre. For eksempel at danskerne selv skal spare mere op til deres ældrepleje.
Altså jeg kan godt forstå, at hvis folk de arbejder mindre, at der så kommer færre penge ind i statskassen, og at det kan have nogle konsekvenser. Men så vil jeg gerne stille et spørgsmål tilbage. Hvad nu, hvis vi som samfund har brug for færre penge i statskassen, hvis vi alle sammen levede et mere bæredygtigt liv, og ikke havde brug for de samme ydelser, som vi har brug for i dag? Sygemeldingsydelser, altså stresssygemeldinger, institutioner, børn i mistrivsel, alle de her ting. Er der noget, du tænker, jeg ikke har spurgt om, som er meget relevant?
Du har måske opdaget, at det kan være lidt svært at gå kontra på ting. Ja. At man kan godt skulle stå på mål for mange ting, selvom man egentlig bare synes, man har ændret retning 5%. Men folk omkring en kan godt føle det, som at man har gjort noget helt vildt, eller man på en eller anden måde kritiserer det, de gør. Og det er bare værd lige at huske, at hvorfor man gør det. Hvad er det, du gerne vil opnå? Det er jo allerede godt på vej og er ved at bygge endnu mere ro og frihed ind i hverdagen. Så lave en eller anden form for skjold, og så sige, jamen, vi gør det, vi gør, og I må gøre det, I gør. Det tror jeg næsten er den bedste. Og så regne med, at der er nogen derude, der synes, man er en giga idiot. Det må de gerne. Det er faktisk okay.
Elna genkender det, Jane fortæller. At det kan være en god idé at bygge sig et skjold og være i ro med sig selv og det forbrug, man nu har besluttet sig for.
Der er jo en holdning til, når vi gør de her ting. Når jeg køber nye støvler, fordi at mine støvler er gået i stykker, så kan jeg også godt lige få sådan en lille stik. Sådan lidt. Nå, det er lige den uge, hvor du så ikke er minimalist, eller hvad? Altså, der er så mange opfattelser af, hvad det vil sige at være minimalist, men som Jane også siger, og det kan jeg virkelig godt lide, der er jo ikke noget minimalist-politi her. Altså, man bestemmer jo selv fuldstændig, hvad der giver mening for en at have af ting, og hvad der giver mening for en ikke at have. Der er steder i det her, som ikke passer ind på den måde. Altså, jeg er jo ikke minimalist, når jeg køber gaver, for eksempel. Jeg kunne da aldrig drømme om at pådute andre mennesker. Nej, du kan få den her blomst, jeg har presset ud fra haven til lykke. Altså, sådan er det jo ikke. Altså, jeg køber gaver, ligesom jeg altid har købt gaver. Og hvis vi så lige vender tilbage til den oprydning, vi går i gang med derhjemme, så, altså, jeg er jo fuld af kompomod. Det vil jeg bare sige. Jeg er totalt topinspireret, da jeg kommer fra Jane.
Så var det første skab. Når du er snart færdig med det der skab ude på badeværelset, er du ikke det?
Jo.
Så går du ind og kigger på det der skab, eller hvad? Bagefter.
Jeg oplever det som om, at det skulle da egentlig gå meget godt med at få ryddet op. Til at starte med i hvert fald. Men det er en stor omgang. Det er det jo.
Altså, selvom det tager lang tid, så synes du ikke, det er meget rart at komme i gang
det,
og få det gjort?
Det gjort.
Altså,
jeg synes bare, der vælter alt muligt rod ud. Hvad skal vi gøre? Hvad vil?
Altså, hvis du snakker om de der bunker, så er det jo ting, der skal køres væk, når vi er færdige.
Er det bare op? Det er bare...
Det er til genbrug.
Ja.
Det kan du bare lægge herover.
Altså, det, jeg synes, der er svært i den proces, det er, at det her jo på mange måder er mit projekt. Altså, og det handler om, at vi skal et samme sted hen, rent værdimæssigt. Og det viser sig jo i sådan en oprydning som det her, om vi er klar til at træde de her skridt sammen, eller han bare kigger på alle de ting, jeg gør, og tænker, at det her, det er sgu for åndssvagt, det giver ingen mening. Så det handler jo om meget mere end en oprydning. Og det handler jo om at prøve at ændre det mindset, vi har haft i vores familieliv tidligere. Fordi hvis han fortsætter med det forbrug, og jeg bremser, så ender det jo med, at der ikke er nogen forskel. Så er det det samme, der kommer. Og så er vi jo lige vidt. Altså, så det handler jo om, at vi skal nå hen til en fælles forståelse af det her nye liv, og hvad det indebærer.
Nu har vi været i gang i 5 timer, og klokken er 7. Hold kæft, mand. Og hvad har vi her?
1, 2, 4, 5, 6, 7. Det fylder i hvert fald meget. Ja. Jeg tror, at vi skulle have lavet et større sted, vi kunne... Læg tingene.
Ja, vi har virkelig fundet meget.
Jeg var faktisk også overrasket over den der toiletskuffe der med sådan nogle ting i.
Altså, hvor mange gamle...
Gamle barbermaskiner og bare lige noget, som jamen, jeg ikke kunne bruges til noget.
Nej, som bare ligger nogle, nede.
Bare sådan et eller andet gammelt noget.
Ja, altså nu skal vi selvfølgelig have det smidt væk, men lige nu så står det herinde i stuen, men jeg er ret sikker på, og jeg kan allerede mærke det nu, at jeg er blevet lettere, faktisk.
Ja.
Det der med, at der er tomme skuffer og tomme hylder rundt omkring i skabene nu, og alle skab kan lukke, og der er ikke noget, der vælter ud.
Så nu er det meget mere luftigt og plads.
Ja, vi fortsætter med at rydde op dagen efter, og så har vi faktisk fortsat sidenhen. Vi har jo været på loftet nu også og rydde op. Og Hans er jo gået en lille smule bananas med at rydde op. Altså, han er virkelig gået all in.
Altså, man bliver mere glad for det, man ligesom har.
Det tror jeg.
Fordi man har taget en beslutning om, okay, den ting, den beholder jeg.
Altså, det gør mig faktisk virkelig glad.
Så ledes opløftet. Nu skal vi slappe af og have et glas hvidvin. Skal vi ikke det?
Jo, vi har det. Vi har et eller andet.
Et godt arbejde.
Ja.
Altså, jeg vil 100% anbefale at gøre det her derhjemme hos sig selv. Men det er ikke sikkert, at man skal gå igennem hele hjemmet. Men det kan være, at der er et eller andet sted, hvor man har særlig mange ting, og man åbner skabet og tænker, gud nej, det kan jeg simpelthen ikke overskue, eller et eller andet skab, der bare er fyldt med dårlig samvittighed. Det sted vil jeg måske tage fat i. Det er ikke sikkert, at man skal igennem den store oprydning. Men hvis man har den der konstante skuffe, som man ikke kan lukke, og som irriterer en, så vil jeg gå i gang.
Stå og Ræset er en serie i 5 afsnit, produceret af Sara Røykjær Knudsen og redaktørerne Carsten Nielsen og Hanne Barslund. Elna har sammen med sin mand løst det kæmpestore oprydningsprojekt. Det har efterladt tilværelsen med mere ro og god energi, og derfor har Elna nu mod på at tage fat på en af de helt store knaster.
For en uge siden, der satte jeg min telefon i gang med at måle mit skærmforbrug. Fordi jeg har fundet ud af, at selvom jeg har sagt mit arbejde op og har fået mere tid i løbet af hverdagen, så er der bare én ting, der bliver med at stjæle min tid. Og det kunne jeg godt tænke mig at få gjort op med. Så jeg har simpelthen besluttet mig for, at den her mobiltelefon og det forbrug, jeg har, det skal trackes, så jeg kan finde ud af, hvor fanden er det, min tid forsvinder hen og mit nærvær. Okay. Det er lidt pinligt, det her. Jeg kan se, at jeg har brugt min skærm i gennemsnit i sidste uge hver dag